Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabainareo mitondra ny anarana hoe Thérèse na Benedicta na ihany koa hoe Edita fa olomasina iray ihany moa izany resana izany satria masombavy Thérèse Benedicta de la Croix na Edith Stein no tsaroana amin'izao fahasivy ny volana aogositra izao. Teraka tao Breslau tao Alemaina ny 20 Oktobra 1878 i masombavy Thérèse Benedicta de la Croix. Edith Stein moa no tena anarany ary jodiny ray aman-dreniny. Na dia notezaina tao anatin'ny finoana judaisma azy izy dia nisy fotoana nalaviran ny finoana sy ny fivavahana. Ary ny fandalinana nataony no nahatonga azy hikaroka ny marina sy hiaina ampanajana ny olona rehetra. Anisan'ny vehivavy vitsy tamin'izany fotoana izany nandrato fianarana tany amin'ny oniversite Edith Stein. Ary nisy akony lehibe tamin'ny fiainany ny fampianarany Husserl ka nahatonga azy ihany koa ho mpampianatra filozofia tao amin'ny oniversite tao Wroclaw tao Breslau ihany io. Lasa liana tamin'ny finoana sy fivavahana ary Edith Stein ka nirona tsikelikely tamin'ny fanarahandian'i Kristy. Na dia teo aza ny olana nateraky ny tsy fahazahoan'ny fianakaviana izany safidin'izany ny taona 1927 mantsy rehefa avy namaky ny sanganasany Thomas d'Aquin sy ny tantaram-piainany masombavy Thérèse d'Avila izy dia nangataka ny atao batemy tao amin'ny fiangonana katolika ka izany finoana izany no natambany tamin'ny fahalalana ara-pilozofia nananany ka nentina mpianatra nandritra ny folo taona. Ny tena ny masony dia ny fanomezan-danja ny fijery kristianina ao amin'ny olombelona. Rehefa ny anazovana ny fanjakan'ny nazisma dia niditra tao amin'ny fikambanan'ny Karmely tao Kolonia i Edith Stein ny taona 1937 ary nandray ny anarana hoe Thérèse Benedicta de la Croix. Niadina no hitran-dratsy izy tamin'ny fialana amin'ny fiainan'izao tontolo izao ary niezaka nanatratra ny fiainan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Niaranjaly taminareo vahoakana izy tamin'ny fanenjehana kristianina. Voatery ny tsomponenana tany Pays-Bas i Edith Stein na i Thérèse Benedicta de la Croix. Nosamborina tao amin'ny tranon'ny Carmel tao Echte Edith noho izany fijoroano vavolombelon'i Kristy izany ary nentina tao amin'ny fonjany Auschwitz akaikin'i Cracovie tao Pologne ka afaka valo andro taorin'izay izy dia nodimandry, izany hoe nodimandry ny 6 aogositra 2020 sy 7 arivo. Ny papa Johann Paul faharoa moa no nanandratra azy ho olomasina ny 10 oktobra 2020 sy 7 arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Thérèse dia avy amin'ny teny grika hoe Tarazia, anarany nosy akaiky ny Crète. Ny toetrandreo mitondra zany anarana hoe Thérèse izany dia vehivavy entitra mandefitra izy dia tia mizara ny heviny, tia mizara faliana, fa hainy koa ny mizara ny fijaliany. Bezotompo izy ireo ka tsy mahalala sasatra, tsy mety efa-po fa mitady ny tsaratsara kokoa hatrany. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Thérèse Benedicta izahay na Edita ihany koa satria andron'izy ireo izany ty andro ity. Ny rarianay dia ny hanananareo an'izany zotompo sy finiavana handala ty fahendrena sy hikaroka hatrany ny fahamarinana izany toy ny nataony ty olomasina ity. Dia rarianay soa ihany koa ho feno fahombiazana sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ireo teraka ny fahasivin'ny volana aogositra.
irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.